ทกรรมฐานลำดับที่3เรื่องชีวิตที่แท้จริงคืออะไร
นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะขอให้ได้ตั้งใจฟังด้วยดีจะได้มาพูดถึงเรื่องความจริงของชีวิตถ้ามีผู้มากล่าวว่าที่นั่งกันอยู่นี้ไม่ใช่คนหรือว่ามีใครมาบอกตัวเราว่าคุณนี่ไม่ใช่คนเราจะรู้สึกว่ายังไงคนโดยปกติก็จะโกรธในมาด่าว่าไม่ใช่คนแต่ที่จริงก็พูดความจริงนะนั้นที่นั่งกันอยู่หรือที่พูดอยู่นี่ก็ไม่ใช่คนฉะนั้นที่บอกว่าคนตายแล้วเกิดหรือคนตายแล้วสูญจึงเป็นเรื่องที่กล่าวไม่ได้ถ้าว่าโดยสัจธรรมทำไมจึงกล่าวไม่ได้ว่าคนตายแล้วเกิดคนตายแล้วสูญหรือว่าเอจะเอาไงกันแน่ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่มีผู้ไปถามพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดใช่ไหมองค์ก็จะไม่ตอบตายแล้วสูญใช่ไหมก็จะไม่ตอบเมื่อคนที่ไปถามนั้นเป็นเรื่องเอาความเห็นความยึดความเป็นสัตว์เป็นคนไปถามหรือว่าตั้งคำถามมันก็ไม่ตรงซะแล้วตอบไปมันก็จะไปเข้ากับความเห็นผิดของเขาอีกตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่เพราะในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีคนตายคนเกิดทำไมจึงไม่มีคนตายคนเกิดก็เพราะว่าขณะที่ยังที่เรียกว่าไม่ตายที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังไม่ใช่คนแล้วจะเอาคนที่ไหนไปตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังไม่ใช่คนเวลาสิ้นลมหายใจมันจึงไม่ใช่คนตายอันนี้ถ้าพูดโดยปรมัตถธรรมโดยสัจธรรมโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดนอกจากว่าจะพูดโดยสมมุติพูดแบบปุคคลาธิฐานพูดโดยอ้างความเป็นสัตว์บุคคลก็จึงจะกล่าวได้กล่าวว่าบุคคลที่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วตายแล้วก็ไปเกิดในทุกขติในอบายภูมิและมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าบุคคลทำกุศลทำความดีตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติภพเป็นมนุษย์เป็นเทวดาการกล่าวอย่างนี้กล่าวโดยตามบุคคลาธิฐานกล่าวโดยสมมติตามสมมติของความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ในเนื้อแท้ในความเป็นจริงแล้วไม่มีคนตายคนเกิดเพราะว่าขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเป็นเพียงธรรมชาติหรือเป็นธาตุหรือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาพ ของธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาประชุมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันให้เกิดขึ้นอยู่ยันชีวิตจริงๆก็คือธรรมชาติที่หรือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณเป็นต้นที่มันทิ้งอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเกิดดับอยู่เนี่ยและที่ว่าคนตายก็คือธาตุเหล่านี้มันดับแล้วมันไม่ยอมเกิดต่อในสังขารนี้มันไม่สามารถจะประชุมกันได้ต่อไปมันดับแล้วมันก็สิ้นสุดลงจากการประชุมในสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยแต่ถ้ามันยังมีเหตุปัจจัยเช่นมีกรรมมีกิเลสอยู่ไอ้ธาตุเหล่านี้มันก็ส่งต่อให้เกิดใหม่ให้มีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเกิดใหม่ที่เราเรียกว่าปฏิสนธิแล้วก็เรียกว่าคนเกิดสัตว์เกิดที่ว่าคนเกิดสัตว์เกิดนั่นก็คือธาตุเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันประชุมกันขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดดับไปต่อเนื่องกันไปอยู่ฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าคนตายเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็วิญญาณไม่ตายออกจากร่างนี้ไปล่องลอยแสวงหาที่เกิดใหม่หรือบางคนก็ว่าเป็นแสงวับวับวับไปอะไรอย่างนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกไม่ตรงต่อคำสอนในพุทธศาสนาหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงของชีวิตเท่ากับความยึดมั่นถือมั่นในความเที่ยงในความเป็นอัตตะเป็นของเที่ยงเป็นของไม่ตายตามที่คนก่อนๆเช่นคนอินเดียสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ตามเขาก็ยึดถืออย่างนี้เขาจะมีความเห็นว่ามันมีอัตมะอัตมันหรือว่าปรมะหรือว่าตัววิญญาณนี่แหละที่มันไม่ตายถ้าร่างกายนี้มันแตกดับมันสิ้นลมหายใจไอ้ตัวอัตมะเนี่ยมันก็จะออกจากร่างนี้ไปไอ้ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นอัตตะเป็นของไม่ตายเป็นของเที่ยงเขาจะมีความรู้สึกยึดถือว่ามันเป็นตัวเนี้ยคือตัวตนอยู่ตัวจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่ในพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าจิตวิญญาณเป็นของเที่ยงเป็นของเที่ยงแท้แต่คำสอนพุทธศาสนาสอนว่าวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงคือหมายความว่าในความเป็นจริงของจิตของวิญญาณนี้มีการเกิดตายอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างเช่นที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีวิญญาณอยู่เนี่ยวิญญาณนี้ก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเรียกว่าเกิดดับเนี่ยไม่ได้เป็นของเที่ยงไม่ได้เป็นของตั้งอยู่ในภาษาอะไรที่จะไปกล่าวว่าตอนตายแล้ววิญญาณไม่ตายออกจากร่างแม้แต่ที่ว่าสัตว์ยังไม่ตายมันยังตายอยู่เลยจิตวิญญาณยังเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับ เป็นกระแสต่อเนื่องกันอยู่แต่ว่ามันดับไปแล้วมันก็เกิดใหม่ดับไปแล้วก็เกิดใหม่ดับไปแล้วก็เกิดใหม่ยังเกิดใหม่ในกายนี้อยู่ถ้ามันดับแล้วมันไม่ยอมเกิดต่อในกายนี้มันก็ไปเกิดต่อในสังขารใหม่เป็นกระแสที่เกิดดับต่อเนื่องแล้วก็มีความเร็วมีความถี่เนี่ยเกิดตายอยู่จิตวิญญาณก็จะเกิดอยู่ที่เนี้ยเกิดที่ตาบ้างเกิดที่หูบ้างเกิดที่จมูกบ้างเกิดที่ลิ้นบ้างเกิดที่กายเกิดที่หทัยวัตถุบ้างวนเวียนอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ดับอยู่เรื่อยอย่างเวลามันเกิดที่ตามันก็ดับทันทีเกิดที่หูมันก็ดับทันทีเกิดที่จมูกก็ดับทันทีเกิดที่ลิ้นก็ดับทันทีเกิดที่กายก็ดับทันทีแม้เกิดที่หทัยวัตถุก็ดับทันทีแต่มันก็เกิดต่อทันทีดับทันทีก็ต่อทันทีดับทันทีก็เกิดต่อทันทีเป็นกระแสที่เกิดต่อกันอย่างเร็วที่เรียกว่าสันตติคือความสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากจึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นของเที่ยงจิตวิญญาณนี้เป็นของเที่ยงจิตวิญญาณนี้เป็นอัตตะตัวตนขึ้นมาน่ะนอกจากผู้ที่เจริญวิปัสสนาเจริญสติระลึกรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งเกิดญาณเกิดปัญญาเข้าไปจับความเกิดดับของมันสันตติขาดเห็นว่าจิตวิญญาณได้มีการเกิดดับไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอยู่เมื่อเห็นความขาดไปของสันตติมันก็ปรากฏอนิจจังขึ้นมาท่านจึงกล่าวว่าอนิจจังสันตตินี่บังอนิจจังสันตติก็คือความสืบต่อกันอย่างรวดเร็วของสภาวธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปก็ตามมันเกิดระดับไปเกิดระดับไปเกิดระดับไปมีความถี่ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรียกว่าสันตติทำให้บังความไม่เที่ยงไว้ความที่มันสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมันทำให้บังความไม่เที่ยงนอกจากจะไปมีสติมีญาณที่ฝึกแล้วก็มีความคมความเร็วไปจับความเร็วของความเกิดดับก็จะเกิดความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะมันปรากฏแล้วก็เปลี่ยนปรากฏแล้วเปลี่ยนปรากฏแล้วหายไปก็เกิดปัญญาเห็นความจริงเนี่ยฉะนั้นจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเกิดที่ตาก็ไปทำหน้าที่เห็นแล้วก็ดับลงแล้วมาเกิดที่หทัยวัตถุรับรู้คิดนึกรู้สึกก็ดับเกิดรับดับเกิดรับดับอยู่เงี้ยหรือว่าเดี๋ยวก็ไปเกิดที่หูได้ยินเสียงแล้วก็ดับแล้วมาเกิดทางไทยวัตถุรับรู้แล้วก็ดับรับรู้แล้วก็ดับรับรู้แล้วดับบางขณะก็ไปเกิดที่กายถ้ามีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบคือเย็นร้อนอ่อนแข็งยันตึงมากระทบจิตวิญญาณก็ไปเกิดตรงที่โผฏฐัพพารมณ์มากระทบให้รู้สึกเย็นตรงนั้นแล้วก็ดับร้อนกระทบวิญญาณก็ไปรู้สึกร้อนแล้วก็ดับตึงมันกระทบวิญญาณก็ไปเกิดตรงนั้นรู้สึกตึงแล้วก็ดับ อย่างรวดเร็วระดับที่กายก็มาเกิดที่ใจเกิดที่อาศัยถูกรับนึกคิดตึกนึกแปลความหมายรับรู้เรื่องราวเข้าใจอะไรเป็นอะไรแล้วก็ชอบแล้วก็ชังซึ่งก็จะมีจิตทางมโนญาณเกิดมากมายในการที่จะรู้อะไรเป็นอะไรในการที่จะแปลสภาพจิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับกว่าจะประติดประต่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ความที่มันเกิดดับรวดเร็วชั่วความรู้สึกว่าแป๊บเดียวมันก็รู้เรื่องแต่จริงมันเกิดไม่มากมายนะฉะนั้นในชีวิตที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตวิญญาณเขาเกิดตายเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาเวลาที่ว่าสิ้นชีวิตคนตายสัตว์ตายก็คือจิตวิญญาณนี่มันพอมันดับแล้วมันสิ้นสุดลงมันไม่เกิดต่อเราก็เรียกจิตดวงสุดท้ายนั้นว่าจุติจิตจุตินี่ไม่ได้แปลว่าเกิดจุติแปลว่าสิ้นจากภพเก่าเป็นจิตดวงสุดท้ายของภพหนึ่งจิตดวงนี้พอเกิดปุ๊บมันก็ไม่เกิดต่อแต่มันเกิดต่อที่อื่นเกิดในชีวิตใหม่แล้วก็เกิดในชีวิตใหม่อย่างรวดเร็วปฏิสนธิทันทีระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิจิตปฏิสนธิก็คือการสืบต่อภพใหม่เกิดใหม่จิตที่เกิดขึ้นมาดวงแรกในภพหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าปฏิสนธิจิตระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิจิตไม่มีจิตอื่นมาขั้นไม่มีเห็นมาขั้นได้ยินมาขั้นรู้กลิ่นมาขั้นรู้รสมาขั้นคิดนึกมาขั้นต่อกันทันทีเรียกว่าตายปุ๊บก็เกิดปั๊บทันทีจึงไม่ใช่มีแต่วิญญาณล่องลอยแสวงหาที่เกิดหลักในพุทธศาสนาจะสอนว่าอย่างนี้ว่าเมื่อปฏิสนธิจิตดับลงเมื่อจุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตก็จะเกิดทันทีจิตที่เกิดขึ้นมาดวงแรกในภพใหม่จะเกิดทันทีพร้อมด้วยรูปในปฏิสนธิจิตรูปอาทัยวัตถุรูปอื่นๆเกิดและต่อนั้นรูปต่างๆค่อยๆตามมาถ้าเป็นเกิดในความเป็นที่เรียกว่ามนุษย์มันก็ค่อยๆตั้งแต่ครั้งแรกเป็นหยาดน้ำใสๆเป็นน้ำมันงาขณะนั้นจิตวิญญาณมันเกิดแล้วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้งรูปก็เกิดดับสลายตัวเกิดดับสลายตัวอยู่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นไม่รู้สึกมองไม่ออกเพราะไม่ได้ใส่ใจที่จะระลึกรู้ไม่ได้ส่องไม่ได้พิจารณาไม่ได้สังเกตไม่ได้เจริญสติมันก็เลยไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็รวบเอาเป็นรูปร่างเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของเที่ยงแล้วก็เกิดความรักความชังความโลภโกรธหลงแล้วก็ทำกรรมทำบุญทำบาปแต่ในธรรมชาติเหล่านี้มันก็ต้องยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยที่จะส่งต่อให้ธาตุเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สืบต่อกันเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปถึงแม้มันจะสิ้นสุดลงจากชีวิตนี้มันก็ต่อใหม่ต่อใหม่ต่อการที่มันสืบต่อกันไปพบใหม่พบใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนไปเกิดมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นต้นที่ประชุมกันอีกแล้วก็เกิดดับเกิดดับสืบต่อกันไปอีกพอไปเกิดใหม่มันก็สำคัญมันหมายเป็นตัวเราอีกเป็นตัวตนอีกเป็นคนเป็นสัตว์แล้วมันก็มีกิเลสต่ออีกทำกรรมต่อแล้วก็ทุกข์ต่ออีกไอ้ที่ทุกข์มันก็คือไอ้ตัวรูปนามนี่แหละธาตุนี่แหละ มันก็เสวยทุกข์เองมันเกิดขึ้นมามันก็เสวยทุกข์ของมันมันมีตัวจิตวิญญาณมีเวทนาที่จะให้รู้สึกพอมันเกิดรู้สึกปวดเจ็บเป็นทุกข์มันก็สำคัญมันหมายเป็นตัวเราอีกเป็นเราทุกข์เป็นเราปวดเป็นเราเจ็บก็มองไม่เห็นว่าไอ้ที่ปวดที่เจ็บเนี่ยมันก็เป็นธาตุเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติที่อาศัยผัสสะกระทบแล้วก็เกิดเวทนารู้สึกเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เห็นเมื่อไม่เห็นความจริงก็ยึดเป็นเราแล้วมันก็เลยกลุ้มโกรธกวนกวายดิ้นรนแล้วก็ทำกรรมต่อไปฉะนั้นจริงๆจึงไม่มีคนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกแต่พอเผลอไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ดูว่าเป็นจริงเป็นจังความเป็นคนเป็นเราดูว่ามันมีจริงๆมันเหมือนว่ามีเราอยู่จริงๆมีตัวเราอยู่จริงๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะคิดนึกรู้สึกมันเป็นเราชอบก็ว่ารู้สึกเป็นเราไม่ชอบก็ว่ารู้สึกเป็นเราเห็นก็รู้สึกว่าเป็นเราเห็นได้ยินก็รู้สึกว่าเป็นเราได้ยินคิดนึกก็รู้สึกเป็นเราคิดนึกปวดก็รู้สึกว่าเราเป็นเราปวดเจ็บก็รู้สึกว่าเป็นเราเจ็บสบายก็รู้สึกว่าเป็นเราสบายแท้จริงมันไม่ใช่มันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติสบายก็เป็นธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรไม่สบายมันก็เป็นธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่งเห็นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเป็นตนคิดนึกก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่อย่างนั้นไม่เป็นตัวเป็นตนในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตนี้มันมองไม่เห็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติให้เกิดปัญญาก็จะต้องหลงอย่างนี้ต่อไปคำสอนในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยให้ฟังถึงธาตุแท้ของธรรมชาติของชีวิตแต่ผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ยังไม่เห็นถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติจึงจะเริ่มค่อยเห็นขึ้นจึงจะเริ่มรู้สึกว่าเออจริงเนาะเย็นก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติกระทบดับไปไม่เป็นตัวเป็นตนได้ยินก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏได้ยินแล้วก็ดับไปไม่เป็นตัวเป็นตนคิดนึกสติระลึกรู้ก็พบว่ามันก็ดับไปไม่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยขณะสัญญาความจำหมายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อมันแตกลงอนัตตาก็ปรากฏถ้ากำหนดให้จดสภาวะรูปนามปรมัตถ์ต่างๆแต่ละอย่างแต่ละชนิดทำลายความจำความรวบไว้ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอนัตตาก็จะปรากฏท่านจึงว่าคณะสัญญาเนี่ยบังอนัตตาคณะสัญญาก็คือความจำหมายไว้เป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะเนี่ยเป็นก้อนคณะสัญญาเวลาเราดูอะไรลงไปมันก็ดูคอยจะดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นรูปร่างเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาเป็นส่วนทรงสันฐานมันก็ไม่เห็นอนัตตาก็ดูเป็นตัวเป็นตนเพราะไปรวบไว้ไปจำแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าเป็นคณะบัญญัติความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเป็นบัญญัติมันเป็นสมมุติที่จิตมันประมวลมันสร้างรวบขึ้นมาเองฉะนั้นในการที่จะเข้าไปประจักษ์แจ้งสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิตจึงต้องเจริญสติให้ไปจดสภาวะปรมัตถ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่าดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่ากำหนด ประมวลออกมาเป็นรูปร่างเป็นแขนเป็นขาหน้าตาให้กำหนดให้จดสภาวะธาตุดินก็กำหนดไปที่ความรู้สึกความแข็งแข็งกำหนดไปที่ความร้อนเป็นลักษณะของธาตุไฟกำหนดไปที่ความตึงเป็นลักษณะของธาตุลมกำหนดไปที่ลักษณะของเวทนาความสบายไม่สบายแต่ละอย่างแต่ละขณะก็จะพบว่าอ้าวเย็นก็ไม่เป็นตัวเป็นรูปร่างอะไรรู้สึกเย็นดับตึงดับแข็งดับไหวดับสบายไม่สบายก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วกำหนดให้จดความรู้สึกแต่ละย่อยลงไปปรมัตถธรรมก็เล็กนิดเดียวที่มากระทบเนี่ยจุดนิดนิดนิดนิดเท่านั้นแหละแต่มันหลายอันอย่างความเย็นเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเย็นทั้งแขนเนี่ยที่จริงมันหลายเย็นด้วยกันจริงๆเย็นกระทบมันแค่จุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆมันหลายอันแล้วมันสืบต่อกันเร็วจิตก็ไปประมวลก็ทำให้รู้สึกเป็นผืนเหมือนกับเย็นทั้งแขนถ้าลองกำหนดย่อยลงไปก็จะรู้สึกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดับนะเย็นกระทบดับแขนเดียวกันน่ะมันก็คนละอันเย็นคนละอันเย็นคนละอันยิ่งแขนซ้ายแขนขวามันก็เย็นคนละเย็น เย็นน่ะเป็นรูปเย็นเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวแต่นี้ถ้าไปดูแบบประมวลมันก็เลยดูเป็นพืชไปหมดมันก็เลยกลายเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ต้องดูให้มันย่อยลงไปดูที่ความรู้สึกที่กระทบที่ผัสสะแต่ละจุดละจุดละจุดละจุดละจุดอย่าไปดูประมวลเป็นรูปร่างเป็นแขนขาหน้าตาไอ้เป็นความเป็นรูปร่างมันจึงเป็นบัญญัติเป็นสมมติเรานั่งประมวลรูปร่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็ความจำมันก็เพี้ยนไปอีกอย่างบางทีเรานั่งทำไมว่าหันหน้าทางพุทธรูปทำไมหน้าเราหันไปทางบิดไปทางข้างข้างถ้าลืมตามาอ่ะมันก็ยังอยู่ตรงหน้านั่นคือสมมติทั้งหมดเป็นมายาหรือนอนอยู่ว่าหันศีรษะทางพุทธรูปพอรู้สึกตัวทำไมหันศีรษะไปทางพุทธรูปหันเท้าไปทางพุทธรูปเมื่อมันความจำมันจำเพี้ยนไปมันเป็นสมมุติถึงแม้จะจำว่าตัวเองหันศีรษะทางพุทธรูปนั่นมันก็ยังเป็นสมมุติอยู่ยิ่งความเป็นสมมุติเนี่ยมันจึงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้แล้วแต่มันจะปรุงมันจะจำมันจะสร้างมันจะแต่งไม่เหมือนปรมัตถ์ปรมัตถธรรมมันจะคงลักษณะของมันลักษณะไฟก็ร้อนเย็นก็คงอย่างนั้นไม่มีผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นดินก็แข็งลมก็ตึงจิตก็รับรู้อารมณ์อย่างนี้เป็นต้นมันจะคงลักษณะของมันฉะนั้นไม่ว่าจะกำลังทำอะไรเอื้อมมือไปจับสิ่งของยกมาตักอาหารใส่ปากเคี้ยวกลืนหรือกำลังกวาดกำลังถูกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามไอ้ตัวปรมัตถธรรมจริงๆมันก็เหมือนกันหมดคือมีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกไหวรู้สึกสบายไม่สบายมีแค่นั้นน่ะที่กายจะไปจับไปต้องไปยกไปทำงานอะไรก็ตามตัวปรมัตถธรรมมันจะมีแค่นั้นน่ะมีรู้สึกแค่นั้นน่ะรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงรู้สึกไหวรู้สึกสบายไม่สบายก็มีอยู่แค่นั้นจะนั่งหรือจะยืนหรือจะเดินหรือจะนอนในปรมัตถธรรมก็มีอยู่แค่นั้นที่กายแต่ถ้ามันเป็นสมมุติมันก็ไปเป็นเรื่องเป็นความหมายไปว่าจับว่ายกว่าไปว่ามาว่ากำลังทำอย่างนู้นอย่างนี้ อันนี้มันเป็นสมมุติแต่มันก็ถ้าเจริญสติไปรู้อย่างนั้นก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันก็ยังถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเช่นรู้ว่าแขนไปแขนมารู้ว่าจับรู้ว่ายกรู้ว่าก้าวรู้ว่าหันซ้ายหันขวารู้ว่าก้มรู้ว่าเงยก็ยังเป็นสติเป็นการเจริญสติปัฏฐานอยู่แต่มันเป็นการสติที่อยู่ในระดับระลึกที่สมมุติยังเป็นรูปร่างเป็นความหมายอยู่ก็ยังดีนะก็ถือว่ายังมีสติอยู่กับตัวเองที่ยังทำอะไรยังไงแต่ในการเข้าไปรู้ลึกซึ้งไปถึงปรมัตถ์แล้วมันไปรู้แค่รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกตึงหย่อนรู้สึกสบายไม่มีว่าจะต้องมีความหมายว่ายกว่าก้าวว่าจับว่าทำอะไรอย่างไรปรมัตถ์จริงๆไปรู้อย่างนั้นถ้ารู้ที่ความรู้สึกตึงหย่อนไว้เย็นร้อนสบายมันก็จะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนามันคือปัญญาคือการเห็นแจ้งเพราะนั้นสติต้องจับอยู่ที่ปรมัตถ์จึงจะทำให้เห็นสัจธรรมเห็นความจริงและสติถ้ารู้ตรงต่อปรมัตถ์มันก็จะเป็นแนวทางของวิปัสสนาแต่ถ้าสติยังรู้อยู่กับความหมายว่ายกว่าย่างว่าเหยียบว่าก้าวว่าจับว่ามาว่าไปว่าก้มว่าซ้ายว่าขวามันก็ยังเป็นสติเหมือนกันเป็นการเจริญสติแต่มันยังอยู่กับบัญญัติมันก็เป็นเรื่องให้เกิดสมาธิเป็นไปในทางสมาธิได้ก็จะปฏิบัติอย่างนี้เป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้ในขั้นดำเนินเบื้องต้นเนี่ยมันยังรู้เข้าไปถึงปรมัตถ์จริงๆยังไม่ออกไม่ได้ก็ให้รู้แบบบัญญัติไปก่อนก็ได้คือรู้ว่ายกว่าย่างว่าเหยียบว่าไปว่ามาว่าจับว่าก้มว่าเอ่ยว่าเหลียวว่าทำอะไรอย่างไรจะอะไรอยู่เนี่ยให้รู้ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการมีสติสติอยู่กับตัวนะทำอะไรก็ให้รู้ว่ากำลังทำอยู่กำลังจับอยู่ยกอยู่เคี้ยวอยู่กลืนอยู่มือไปขาไปตัวไปตัวก้มให้รู้อย่างนี้ไว้ก่อนก็เป็นสติปัฏฐานแล้วค่อยขยับลึกซึ้งไปรับที่ความรู้สึกพอไปรู้ที่ความรู้สึกตึงหย่อนไว้เย็นร้อนกระเพื่อมสบายไม่สบายที่ไว้ไว้กระเพื่อมตึงหย่อนในกายอย่างนี้ก็เริ่มไปรู้ที่ปรมัตถ์และที่สุดก็ลดหรือปล่อยความเป็นรูปร่างออกไปไม่ไปนึกถึงเป็นรูปทรงแขนขาหน้าตาไม่ไปนึกที่รูปความหมายว่าจับว่าก้มว่าเหยียดว่างอว่าเหลียวซ้ายไปใส่ใจที่ความรู้สึกมันจะเหลียวหรือจะก้มยังไงแต่ความรู้สึกข้างในมันเหมือนกันมีตึงมีหย่อนมีไว้มีเย็นมีร้อนมีรู้สึกปวดเจ็บสบายไม่สบายไปรู้ที่ปรมัตถ์แล้วมันยังจะเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยให้เข้าใจว่าเจริญวิปัสสนานะก็คือเจริญเข้าไปรู้ปรมัตถ์รู้ความเป็นจริงมาดูให้ตรงความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็ค่อยเห็นความจริงตามความเป็นจริงเช่นมันก็เดี๋ยวรู้สึกว่าเย็นร้อนก็คือธรรมชาติกระทบก็ดับตึงก็ดับไว้ก็ดับแข็งก็ดับเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับสลายตัวสบายไม่สบายก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วแต่ว่าจะค่อยๆเห็นความเกิดสลายตัวอย่างหยาบๆจนกระทั่งมันละเอียดละเอียดแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นบางเบามันก็จะเข้าไปรับรู้เป็นเห็นความจริงว่าอ๋อธรรมชาติเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับมันแล้วที่มันเกิดมันดับมันดูแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรมันก็สักแต่ว่าสักแต่ธรรมชาติที่เกิดที่ดับเนี่ยต้องการที่ให้เขาไปเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเ ื่อจะละความหลงผิดเห็นผิดที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนที่เป็นคนเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นคนเนี่ยมันจึงรู้ว่าไอ้ความเป็นคนมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นเป็นเราเป็นเรื่องสมมุติขึ้นเป็นหญิงเป็นชายเป็นเรื่องสมมุติตัวธาตุแท้ธรรมชาติจริงๆแล้วมันไม่มีคนสัตว์รู้ปรมัตถ์รู้ความจริงมันได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ของมันก็คือจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะความทุกข์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็มาจากความยึดผิดเห็นผิดมาจากกิเลสมาจากความไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันจึงโลภโกรธหลงอยู่มันก็ต้องทุกข์ถ้ามีกิเลสมันก็ต้องเป็นเหตุให้ทุกข์โลภขึ้นมาก็ทุกข์โกรธขึ้นมาก็ทุกข์หลงขึ้นมาก็ทุกข์ยิ่งทำบาปทำกรรมมันก็เกิดวิบากให้ทุกข์ให้เดือดร้อนต่างๆในกายในใจนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความเป็นจริงก็จะได้ถ่ายถอนความเห็นผิดยึดผิดจิตมันก็จะไม่ก่อตัวที่จะสร้างเหตุแห่งความทุกข์จิตเมื่อปล่อยเมื่อวางมันก็ว่างมันก็สบายนั้นจิตจะปล่อยจะวางต้องรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงมันก็ไม่ปล่อยไม่วางมันก็ยึดถือเรื่อยไปเห็นความเป็นตัวเป็นตนเรื่อยไปเห็นเป็นของเที่ยงเรื่อยไปเห็นเป็นของสวยงามเรื่อยไปมันก็ต้องรักมันก็ต้องชังมันก็ต้องโลภโกรธหลงมันก็ต้องทำกรรมดีกรรมชั่วเรื่อยไปแล้วมันก็ต้องมีธรรมชาติอย่างนี้เกิดอีกเสวยความทุกข์อีกนะไม่สิ้นสุดที่เรามาปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดของธรรมชาติอันเนี้ยถ้ามันรู้ความเป็นจริงแล้วมันละเหตุคือกิเลสทั้งหลายสิ้นสุดหมดไปมันก็ไม่ก่อตัวขึ้นอีกธรรมชาติเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะก่อตัวเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันต่อไปได้มันก็คืนสภาพของมันดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมจิตวิญญาณก็ไม่มีปฏิปต่ออะไรขึ้นมาอีกไฟที่มันดับไปแล้วมันก็จะบอกไม่ได้มันไปอยู่ที่ไหนนั่นคือความสิ้นทุกข์ความดับทุกข์ถ้ายังมีธรรมชาตินี้เกิดขึ้นมาอีกเรื่องจะไม่ทุกข์นั้นย่อมไม่มีต้องมีทุกข์อย่างที่เราเจ็บที่รู้สึกเจ็บปวดปวดขาปวดหลังก็เพราะมันมีขามีหลังปวดหัวก็เพราะมันมีหัวมันจะสิ้นสุดการปวดเจ็บทางร่างกายก็ต้องเมื่อมันไม่มีร่างกายถ้ามันจะสิ้นสุดความทุกข์ทางจิตใจก็เมื่อจิตใจมันไม่มีกิเลสใจแม้ว่ายังมีอยู่แต่ถ้ามันไม่มีกิเลสใจก็ไม่ทุกข์แต่ร่างกายเนี่ยถึงจะไม่มีกิเลสมันก็ยังต้องทุกข์ยังต้องปวดต้องเจ็บแต่จิตใจเนี่ยมันสามารถจะดับทุกข์ได้ทั้งที่ยังมีจิตใจอยู่ถ้าจิตใจนั้นไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เศร้าหมองให้ทุกข์ใจที่มันทุกข์เนี่ยลองสังเกตดูว่ามันต้องมีกิเลสที่เวลาเราฟุ้งซ่านเล่าร้อนนั่นแหละเป็นทุกข์ใจแสดงมันต้องมีกิเลสมีความเศร้าหมองมีความฟุ้งซ่านมีความเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละเป็นตัวกิเลสทั้งนั้นความเศร้าโศกเสียใจมันก็เป็นจิตประเภทโทสะเกิดอยู่ความกลุ้มใจความฟุ้งซ่านอุทิศนั่นแหละเป็นกิเลสเห็นไหมว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องทุกข์บีบคั้นจิตใจเป็นทุกข์เพราะจึงต้องมาปฏิบัติไม่สามารถจะไปชำระด้วยวิธีอื่นได้ชำระวิธีอื่นมันชำระไม่ได้ได้แค่ประโลมใจไปมันจะไปลดน้ำมนต์สักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ล้างไม่ได้กิเลส หรือว่าเราจะไปปลุกเสกยังไงมันก็ล้างไม่ได้ละไม่ได้กิเลสเมื่อกิเลสละไม่ได้ก็เท่ากับดับทุกข์ไม่ได้ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาดับทุกข์ได้นอกจากต้องปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นต้องเจริญสติระลึกให้ตรงต่อรูปต่อนามต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้มันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันละความเห็นผิดหลงผิดให้ได้ก่อนมันจึงจะถอนความยึดถือมันจึงจะละกิเลสไม่ใช่อยู่ดีๆจะละกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันละไม่ได้ด้วยการปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะละกิเลสได้มันละไม่ได้แม้แต่การทำสมาธิอย่างเดียวทำให้จิตสงบทำให้จิตให้นิ่งให้ดิ่งให้ดับเป็นสมาธิระดับสูงสุดก็ยังไม่สามารถจะละกิเลสได้เป็นเพียงแต่ข่มกิเลสไว้ได้ระยะนานๆให้รู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีโลภกดลงไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดแต่นั่นมันเป็นเพียงการระงับไว้เหมือนการฉีดยาระงับปวดไว้ฉีดมอร์ฟีนไว้กินยาระงับไข้ไว้ระงับปวดไว้ก็รู้สึกมันหายโรคแต่จริงๆไม่ใช่พอยามันหมดฤทธิ์มันก็ปวดอีกเจ็บอีกพอสมาธิมันคลายตัวกิเลสก็ฟูขึ้นมาอีกงั้นเพียงแค่ทำสมาธิอย่างเดียวตัดกิเลสไม่ได้โดยสิ้นเชิงต้องทำให้ถึงปัญญาต้องมีปัญญาแล้วปัญญาที่ว่าไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นไม่ใช่เป็นปัญญาไปรู้เรื่องภายนอกข้างนอกรู้ศาสตร์ต่างๆภายนอกจะต้องเป็นปัญญาที่รู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงในชีวิตของตนเองนี่แหละให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแต่สักแต่ว่าธรรมชาติไม่เป็นตัวเป็นตนเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นไม่เห็นความรู้สึกในกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนึกคิดเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสว่าสิ่งเหล่านี้มันสักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้คือปัญญาเห็นอย่างนี้ที่ว่าเป็นปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงตอนนี้มันนั่งคิดเอาเฉยๆมันไม่เห็นฟังไปเฉยๆมันก็ไม่เห็นแม้ลงมือปฏิบัติใหม่ๆมันก็ไม่เห็นมันต้องค่อยฝึกฝนอบรมเจริญสติให้มีสติมีสมาธิยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้สติมันจับอยู่ที่ปรมัตถ์ดูให้มันตรงปรมัตถ์ตรงความจริงไว้ถึงแม้ว่าปรมัตถธรรมมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วสติสัมปชัญญะที่ได้ฝึกฝนอบรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็สามารถจะมีความเร็วสติจะมีความเร็วมีความคล่องแคล่วว่องไวก็ไปจับกันได้ไปจับสภาวะที่มันเร็วถึงแม้ว่าจะไม่จับความเร็วได้อย่างเต็มที่ก็ตามพอไปจับได้บ้างก็จะรู้สึกว่ามันเกิดดับนะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่พบว่าความสภาพเห็นก็เกิดดับไม่คงที่ได้ยินเกิดขึ้นมาสติรู้ปั๊บเห็นมันดับคิดนึกเห็นเกิดดับรู้สึกอะไรก็เกิดดับเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างตึงเกิดดับเรียกว่าทำสันตติขาดลงความสืบต่อของปรมัตถธรรมขาดตอนขาดตอนอนิจจังก็ปรากฏเห็นความไม่เที่ยงก็เท่ากับเห็นความจริงความเป็นจริงของปรมัตถธรรมรูปนามเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเห็นทุกข์ทุกขเวทนาทุกสภาวะทุกขสัจจะเนี่ย ทุกสภาวะก็คือเห็นมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นแล้วต้องดับไปได้ยินแล้วต้องดับไปรู้กลิ่นต้องดับไปรู้รสต้องดับไปรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็ต้องดับไปคิดนึกต้องดับไปรับรู้ต้องดับไปสติก็ดับปัญญาก็เกิดดับการที่เห็นว่ามันเกิดแล้วต้องดับเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์สภาวะคือความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องดับเห็นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับคิดต้องดับการรับรู้ของจิตของสติของปัญญาก็ดับรู้แล้วก็ดับไปหมดเห็นอย่างนี้ว่าเห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นทุกขลักษณะแล้วก็เห็นอนัตตาตามมาได้เมื่อมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าบังคับมันไม่ได้มันจะเกิดมันจะดับบังคับอะไรไม่ได้ได้ธรรมชาติที่เกิดดับนั้นก็เท่ากับว่าไม่สามารถจะบอกว่ามันเป็นตัวตนได้ก็จะพบว่าไอ้ที่มันเกิดดับเนี่ยมันไม่เป็นตัวตนอะไรมันเป็นสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่หมดไปสิ้นไปจะเอามันเป็นตัวเราได้ยังไงเอาเป็นของเราได้ยังไงเอาเป็นของตั้งอยู่คงอยู่ได้ยังไงถ้ามันเป็นตัวเรามันก็ต้องตั้งอยู่คงอยู่แต่นี่มันไม่คงอยู่ไม่ตั้งอยู่ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นแก่นสาระที่คงอยู่มันจึงลบความรู้สึกเป็นตัวตนเรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาสุญญตาก็คือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี่ก็อาศัยที่ว่าการได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จึงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าโดยสภาวะปรมัตถ์จึงไม่มีคนตายคนเกิดมีแต่ธรรมชาติมีแต่สภาวะปรมัตถ์ที่แตกดับสลายตัวแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาสืบต่อกันเรื่อยไปแต่ถ้ามากล่าวโดยสมมุติบริปุคราธิฐานเพื่อประโยชน์ต้องการให้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปให้รู้โทษรู้ประโยชน์สอนในปุคคลาธิฐานก็สอนว่าเป็นคนเป็นสัตว์ได้เมื่อคนตายแล้วทำชั่วแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์ฉานคนทำความดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาการสอนอย่างนี้ก็เป็นการสอนด้วยวิธีแบบบัญญัติปุคคลาธิฐานยกเอาสัตว์บุคคลเป็นที่ตั้งเพื่อประโยชน์ของการให้รู้ให้เข้าใจให้ละอายให้เกรงกลัวให้ทำความดีละความชั่วแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงจริงแล้วก็กล่าวไม่ได้ว่ามีคนตายคนเกิดมันเป็นเพียงธาตุเป็นธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ